kathi uyongani uzikela angizuvuma sengizanga ngithola mina makhono ami angenza umuntu athi kokoko uzithanda samvulela inhliziyo kokoko uzithanda samvulela inhliziyo kokoko
Sambo le la infizio, ko ko ko, sambo le la infizio, ko ko ko, sambo le la infizio.